În ciclul Carte pentru sufletul tău, vă prezint cartea scrisă de Clive Staples Lewis și intitulată Creștinismul redus la esențe. De la data când a fost mai întâi publicată, 1941, și până astăzi, cartea aceasta s-a vândut în sute de mii de exemplare și le-a slujit multor intelectuali drept călăuză pentru întoarcerea lor la o credință vie și mântuitoare în Dumnezeu. Printre cei ce s-au convertit prin citirea ei se numără și Chuck Colson, fost consilier al președintelui Nixon. Implicat în scandalul Watergate, Chuck Colson a ajuns în închisoare. Acolo a citit această carte, s-a convertit la creștinism și ulterior a devenit una dintre personalitățile cele mai remarcabile ale vieții religioase americane. Clive Staples Lewis s-a născut în Belfast, în Irlanda de Nord, în anul 1898. Și-a făcut studiile la Universitatea Oxford, unde a rămas apoi ca lector de literatură și filologie engleză. Cu timpul a ajuns să fie unul dintre cei mai apreciați profesori ai Oxfordului, prelegerile lui atrăgând un număr enorm de mare de studenți și alți auditori. În 1954 s-a mutat la Cambridge, unde a preluat postul de profesor șef de catedră de literatură medievală engleză. Cea mai mare parte a vieții a trăit singur. Abia în 1956 s-a căsătorit cu o evreică americană, Joy Davidman Gresham, o fostă comunistă atee care a devenit creștină citind cărțile lui și care era bolnavă de cancer. Ea a murit în anul 1960. 3 ani mai târziu a trecut și el din viața aceasta printr-un atac de cord. Clive Staples Lewis a fost un savant cu o vastă cultură filozofică, științifică și literară. El a scris un număr de 58 de cărți de o uimitoare varietate tematică: poezie, critică literară, filozofie, apologetică creștină, romane științifico-fantastice, unele pentru adulți, altele pentru copii, și cărți referitoare direct la viața spirituală a creștinismului. La mai bine de 20 de ani după moartea sa, Clive Staples Lewis este studiat într-un impresionant număr de cărți savante care se scriu pe marginea lucrărilor sale și este prezentat prin epitete ca una dintre cele mai logice minți ale secolului, un excepțional cruciat al credinței creștine, unul dintre cei mai ascultați și mai citiți oameni ai Angliei, cel mai citit apologist al secolului, una dintre cele mai imaginative minți ale secolului. C.S. Lewis a trecut în tinerețea lui printr-o perioadă de ateism, în anii de liceu, de studenție și în primii ani de profesorat la Oxford. Prin cercetările sale filozofice, prin lecturile sale și prin convorbiri cu prieteni credincioși, trecând prin stadii de gândire ca romantism, idealism și apoi teism, Lewis a revenit în 1929 în biserică, îmbrățișind credința creștină în forma ei anglicană. Diferențele dintre diferitele forme de creștinism l-au preocupat o vreme, dar apoi el i-a scris unui prieten al său: când s-a spus totul, și s-a spus cu adevărat, despre diviziunile din creștinism, încă rămâne prin mila lui Dumnezeu un enorm teritoriu comun. De la acea dată, C.S. Lewis a început să se concentreze asupra acestui enorm teritoriu comun tuturor credințelor creștine. Și rezultatul final al acestor meditații ale sale a fost seria de 29 de emisiuni la Radio Londra în 1941 despre credințele care formează această esență a creștinismului. Aceste emisiuni au fost publicate. În limba română, cartea se numește Creștinismul redus la esențe. Ideea autorului este aceea de a lăsa la o parte ceea ce este tipic, să zicem, anglicanismului sau catolicismului sau ortodoxiei și să capteze ceea ce este comun tuturor și astfel formează teritoriul comun al tuturora. C.S. Lewis nu a fost un teolog, ci un laic, un om de cultură care a gândit îndelung asupra crezului său creștin și care a vrut să prezinte acest crez semenilor săi într-o formă elevată, cu o logică de fier și totuși într-un mod accesibil omului de pe stradă. Cartea pe care vă prezentăm nu este o carte de teologie ca atare, ci o carte de teologie popularizată. Fiind însă scrisă de un filozof, de un om de știință și de un literat cu o imaginație excepțională, cartea dă atât satisfacții intelectuale, cât și avânt al spiritului și o reconfortantă înaripare a credinței. oameni buni sau oameni noi. Domnul Iisus vrea să împlinească ce a spus. Cei care se încredințează în mâinile Lui vor deveni desăvârșiți așa cum El este desăvârșit, desăvârșit în dragoste, în înțelepciune, în bucurie, în frumusețe și în nemurire. Schimbarea nu va fi terminată în viața aceasta pentru că moartea este o parte importantă a tratamentului. Cât de departe merge schimbarea înainte de moarte într-unul sau altul dintre creștini, este incert. Cred că este momentul potrivit să luăm în discuție o întrebare care a fost pusă deseori. Dacă creștinismul este adevărat, de ce nu sunt toți creștinii în mod vizibil mai buni decât toți necreștinii? În dreptul acestei întrebări este ceva care este în parte rezonabil și în parte pare complet nerezonabil. Partea rezonabilă este aceasta. Dacă convertirea la creștinism nu îmbunătățește acțiunile exterioare ale omului, dacă el continuă să fie la fel de snob, de disprețuitor, de invidios sau la fel de ambițios ca și înainte, atunci eu cred că convertirea lui a fost în mare măsură imaginară. Dacă după convertirea inițială cineva vrea să vadă dacă a făcut vreun progres, acesta este testul pe care trebuie să-l aplice. Sentimente mai nobile, gânduri noi, un interes mai mare pentru religie nu înseamnă nimic decât dacă comportarea noastră este mai bună. Tot așa, în timpul unei boli, faptul că te simți mai bine nu este de mare folos dacă termometrul continuă să arate că temperatura ta crește. În sensul acesta, lumea din afară are dreptate să judece creștinismul prin rezultatele lui. Hristos ne-a spus să judecăm după rezultate. Pomul se cunoaște după roade sau, cum spunem noi, dovada că prăjitura este bună stă în faptul că o mănânci. Când noi creștinii ne purtăm în mod nepotrivit sau nu ne comportăm bine, noi facem creștinismul neverosimil pentru lumea din afară. O lozincă din timpul războiului ne avertiza că vorbirea neatentă duce la pierderea de vieți. Este la fel de adevărat că trăirea neatentă duce la vorbe. Viețile noastre, trăite neglijent, fac lumea să vorbească și noi îi dăm prilej să vorbească într-un fel care aruncă îndoieli asupra adevărului creștinismului însuși. Mai este încă un mod în care este nelogic pentru lumea din afară să ceară să vadă rezultate. S-ar putea ca ei să ceară nu numai ca viața fiecărui om să se îmbunătățească atunci când devine creștin. S-ar putea ca ei să ceară ca, înainte de a crede în creștinism, să vadă întreaga lume împărțită clar în două tabere, creștini și necreștini, și toți oamenii din prima tabără să fie, în orice moment, în mod vizibil, mai buni decât toți oamenii din tabăra a doua. Cererea aceasta este nerezonabilă pentru mai multe motive. 1. În primul rând, situația din lumea reală este mult mai complicată. Lumea nu constă din creștini 100% și necreștini 100%. Sunt oameni, și încă mulți, care încetează treptat să mai fie creștini, dar cu toate acestea își atribuie acest nume. Unii dintre ei sunt clerici. Sunt alți oameni care devin treptat creștini, fără ca ei să se considere deja creștini. Sunt oameni care nu acceptă toată învățătura creștină despre Hristos, dar care sunt atât de puternic atrași de El, încât ei sunt ai Lui într-un sens mult mai profund decât pot ei înțelege. Sunt oameni de alte religii care sunt călăuziți de influența secretă a lui Dumnezeu ca să se concentreze asupra celor părți din religia lor care sunt în armonie cu creștinismul și care astfel aparțin lui Hristos fără să o știe. De exemplu, un budist de bună credință poate fi călăuzit să se concentreze tot mai mult asupra învățăturii budiste despre milă și să lase pe plan secundar, deși el poate continua să spună că crede, învățătura budistă despre alte lucruri. S-ar putea ca mulți păgâni buni care au trăit cu mult înainte de nașterea lui Hristos să fi fost în această situație. Desigur, întotdeauna au existat mulți oameni care sunt confuzi în gândire și au o mulțime de crezuri amestecate de avalma. În consecință, nu are rost să încerci să emiți judecăți în masă despre creștini sau necreștini.
poți să compari în masă câinii și pisicile sau bărbații și femeile, deoarece în cazul lor se știe fiecare din ce categorie face parte. De asemenea, un animal nu se transformă treptat sau brusc din câine în pisică. Dar când comparăm creștinii în general cu necreștinii în general, de obicei noi nu ne gândim la oamenii reali pe care îi cunoaștem, ci numai la două idei vagi pe care ni le formăm din romane sau din ziare. Dacă vrei să compari pe un creștin rău cu un ateu bun, trebuie să te gândești la două persoane reale pe care le-ai cunoscut. Dacă nu venim la un caz concret, nu facem decât să ne irosim timpul. 2. Să presupunem că am luat un caz concret și că acum nu vorbim despre un creștin imaginar și despre un necreștin imaginar, ci despre doi oameni reali din cartierul nostru. Chiar și în cazul acesta, trebuie să fim atenți să punem întrebarea corectă. Dacă creștinismul este adevărat, atunci ar trebui să fie adevărate și următoarele. A. Orice creștin ar trebui să fie mai bun decât dacă aceeași persoană nu ar fi creștină. B. Orice om care devine creștin va fi mai bun decât a fost înainte. Aplicând același raționament, dacă reclama pentru pasta de dinți supercristal este adevărată, ar trebui A. ca oricine care o folosește să aibă dinții mai buni decât dacă nu ar folosi-o. B. calitatea dinților oricărei persoane care o folosește să se îmbunătățească. Dar să spui că eu care folosesc pastă de dinți supercristal și care am moștenit dinți răi de la amândoi părinții mei, nu am dinți la fel de buni ca un tânăr negru sănătos care nu a folosit niciodată pastă de dinți, afirmația în sine nu dovedește că reclamele sunt neadevărate. S-ar putea ca domnișoara Petrescu, care este credincioasă, să aibă o limbă mai ascuțită decât necredinciosul Radu Ionescu. Dar lucrul acesta, în sine, nu ne spune dacă creștinismul este eficient sau nu. Problema este, cum ar fi fost limba domnișoarei Petrescu dacă ea nu ar fi credincioasă și cum ar fi limba lui Radu Ionescu dacă el ar deveni credincios? Domnișoara Petrescu și Radu Ionescu, ca rezultat al unor cauze naturale și al educației, au anumite temperamente. Creștinismul afirmă că va pune amândouă temperamentele sub o nouă conducere, dacă persoanele respective îi vor permite să o facă. Întrebarea pe care poți să o pui este dacă acea nouă conducere, dacă îi se permite să preia controlul, îmbunătățește starea. Oricine știe că ceea ce este coordonat în cazul lui Radu Ionescu este un material mai bun decât ceea ce este coordonat în cazul domnișoarei Petrescu. Nu aceasta este ideea. Pentru a evalua conducerea unei fabrici, nu trebuie să iei în considerare doar produsul fabricii. Dacă ținem seamă de condițiile din fabrica A, ar fi de mirare dacă ar produce ceva. Pe de altă parte, ținând seama de dotarea de prima clasă a fabricii B, deși producția ei este ridicată, s-ar putea să fie mult mai scăzută decât ar trebui să fie. Nu încape îndoială că directorul fabricii A va pune mașini noi cât mai curând posibil, dar este nevoie de timp. Între timp, producția scăzută nu dovedește că el a eșuat. 3. Și acum să mergem puțin mai adânc. Directorul va instala mașinii noi. Mai înainte ca Hristos să termine lucrarea cu domnișoara Petrescu, ea va fi într-adevăr foarte bună. Dar dacă am rămâne la nivelul acesta, s-ar părea că singurul scop al lui Hristos a fost să o ridice pe domnișoara Petrescu la același nivel la care s-a aflat Radu tot timpul. Noi am vorbit de fapt ca și cum Radu ar fi fost într-o stare bună, ca și cum creștinismul ar fi ceva de care au nevoie oamenii răi, dar de care cei buni se pot lipsi. Și ca și cum singurul lucru pe care ni-l cere Dumnezeu este să fim oameni buni. Dar aceasta ar fi o greșeală fatală. Adevărul este că înaintea lui Dumnezeu, Radu Ionescu are la fel de multă nevoie de mântuire ca și domnișoara Petrescu. Într-un sens, faptul de a fi om de treabă abia dacă intră în discuție. Nu te poți aștepta ca Dumnezeu să privească temperamentul liniștit și firea prietenoasă a lui Radu exact așa cum le privim noi. Ele rezultă din cauze naturale pe care le creează Dumnezeu însuși. Fiind doar trăsături de ordin temperamental, ele vor dispare cu totul dacă se modifică digestia lui Radu. În realitate, bunătatea este un dar pe care Dumnezeu i l-a dat lui Radu, nu și un dar al lui Radu pentru Dumnezeu. Dumnezeu a permis unor cauze naturale, acționând într-o lume pervertită de secole de păcat, să producă în domnișoara Petrescu gândirea îngustă și nervii întinși la maximum, care explică în mare parte răutatea ei. Dumnezeu a intenționat, la timpul potrivit, să corecteze acea parte a ei. Dar, pentru Dumnezeu, nu aceasta este partea esențială a procesului. Ea nu prezintă nici o dificultate. Nu acesta este lucrul care îl îngrijorează. Lucrul pe care îl urmărește, pe care îl așteaptă și la care lucrează, este ceva ce nu este ușor nici chiar pentru Dumnezeu, deoarece prin însăși natura cazului, El nu-l poate produce printr-un simplu act al puterii sale. El așteaptă să-l vadă petrecându-se atât în domnișoara Petrescu, cât și în Radu Ionescu. Este ceva ce ei îi vor da de bunăvoie lui sau ceva ce vor refuza să-i dea. Oare se vor îndrepta ei spre el și vor împlini astfel singurul scop pentru care au fost creați? Voința lor trepidează înăuntrul lor ca și acul unei busole. Dar acesta este un ac care poate alege. El poate indica spre nordul adevărat, dar nu este obligat să o facă. Oare se va roti acul, se va stabiliza și va arăta spre Dumnezeu? El îl poate ajuta să o facă, dar nu îl poate forța. El nu poate, dacă putem spune așa, să-și întindă mâna și să-l pună în poziția corectă, pentru că atunci nu ar mai fi voință liberă. Va indica el nordul? Aceasta este întrebarea de care depinde totul. Oare își vor preda domnișoara Petrescu și Radu Ionescu naturile lor lui Dumnezeu? Dacă naturile pe care le predau sau le rețin sunt în momentul de față agreabile sau dezagreabile, este de importanță secundară. Dumnezeu se poate îngriji de această parte a problemei. Să nu mă înțelegeți greșit. Este cert că Dumnezeu privește o fire dezagreabilă ca pe un lucru rău și deplorabil. Și desigur, El privește o fire agreabilă ca pe un lucru bun, bun ca pâinea, ca lumina sau ca apa. Dar acestea sunt lucruri bune pe care El le dăruiește, iar noi le primim. El a creat nervii sănătoși ai lui Radu și digestia lui bună și Dumnezeu are disponibile multe asemenea calități. Din câte știm noi, pe Dumnezeu nu-L costă nimic să creeze lucruri bune. Dar ca să convertească voințele răzvrătite, îl costă răstignirea, pentru că sunt voințe care pot refuza cererea lui, în oamenii buni, la fel ca și în cei răi. În afară de aceasta, pentru că bunătatea lui Radu este doar o parte a naturii sale, ea se va destrăma la sfârșit. Natura însăși se va destrăma. Cauzele naturale se îmbină în Radu pentru a forma un profil psihologic plăcut, la fel cum ele se îmbină într-un apus de soare pentru a forma o îmbinare plăcută de culori. Peste puțină vreme, pentru că natura lucrează în felul acesta, ele se vor despărți și îmbinarea pe care au creat-o în ambele cazuri va dispare. Radu a avut ocazia să transforme, mai degrabă să-i permită lui Dumnezeu să transforme, profilul acela trecător în frumusețea unui spirit etern și el nu a folosit ocazia. Avem un paradox aici. Câtă vreme Radu nu se întoarce spre Dumnezeu, el crede că bunătatea este a lui. Și câtă vreme crede așa, ea nu este a lui. Abia când Radu își dă seama că bunătatea aceasta nu este a lui, ci este un dar de la Dumnezeu și când i-o oferă din nou lui Dumnezeu, abia atunci începe aceasta să fie cu adevărat a lui. De acum încolo, Radu începe să fie părtaș la propria lui creație. Singurele lucruri pe care le putem păstra sunt lucrurile pe care îi le dăruim lui Dumnezeu de bunăvoie. Ceea ce încercăm să păstrăm pentru noi este doar ceea ce vom pierde cu siguranță. De aceea nu trebuie să ne mirăm dacă întâlnim între credincioși oameni care încă sunt dezagreabili. Dacă te gândești bine, există un motiv pentru care ne putem aștepta ca oamenii dezagreabili să se întoarcă la Hristos în număr mai mare decât ceilalți. Aceasta a fost obiecția oamenilor cu privire la Hristos în timpul vieții lui pământești. El părea să atragă asemenea oameni mizerabili. Aceasta continuă să fie obiecția oamenilor și va continua să fie întotdeauna. Nu înțelegeți de ce? Hristos a spus, ferice de cei săraci și greu este pentru cei bogați să intre în împărăție. Și nu încape îndoială că el s-a referit în primul rând la cei bogați sau săraci din punct de vedere economic. Dar oare nu se aplică cuvintele lui și la un alt fel de bogăție sau de sărăcie? Unul dintre pericolele de a avea o mulțime de bani este că te poți mulțumi cu genul de fericire pe care ți-l pot da banii și nu îți dai seama că ai nevoie de Dumnezeu. Dacă totul în viață pare să se realizeze prin semnarea de cecuri, s-ar putea să uiți că în fiecare clipă depinzi cu totul de Dumnezeu. Este foarte adevărat că înzestrările naturale sunt însoțite de un pericol asemănător. Dacă ai nervi sănătoși, dacă ai sănătate, popularitate și dacă ai o educație bună, probabil că vei fi mulțumit cu caracterul tău așa cum este. La ce mai trebuie Dumnezeu? S-ar putea să spui. Ție îți vine ușor să ai o anumită conduită bună. Tu nu ești unul dintre acei oameni care sunt obsedați de sex, care sunt alcoolici, nervoși sau nestăpâniți. Toată lumea spune că ești un om de treabă și între noi fie vorba, tu ești de acord cu ei. Este foarte posibil ca tu să crezi că toată această bunătate este rodul eforturilor tale și se poate să nu simți nevoia pentru o bunătate superioară. Deseori, oamenii care au această bunătate naturală nu pot fi aduși deloc la punctul să recunoască nevoia lor de Hristos până când, într-o zi, bunătatea naturală îi lasă baltă și automulțumirea lor este spulberată. Cu alte cuvinte, este greu pentru cei care sunt bogați în sensul acesta să intre în împărăție. Lucrurile sunt complet diferite pentru oamenii dezagreabili, oameni mărunți, modești, timizi, depravați, fără vlagă, singuratici, pătimași, senzuali sau dezechilibrați. Dacă ei fac vreo încercare să fie buni, ei descoperă îndată că au nevoie de ajutor. Ei au nevoie de Hristos pentru că altfel nu pot face nimic. Ei trebuie să-și ia crucea și să-L urmeze, altfel ajung disperați. Ei sunt, într-un sens foarte real și teribil, săracii. Pe ei i-a fericit El. Ei sunt păcătoșii cu care umblă El și bineînțeles că fariseii continuă să spună la fel cum au spus atunci. Dacă ar fi ceva de capul creștinismului, oamenii aceia nu ar fi creștini. Pentru fiecare dintre noi este aici un avertisment sau o încurajare. Dacă ești o persoană agreabilă, dacă virtutea este un lucru normal pentru tine, fii atent. Se așteaptă mult de la cei cărora li s-a dat mult. Dacă tu crezi că sunt meritele tale, cele care în realitate sunt daruri pe care ți le-a dat Dumnezeu prin firea ta, și dacă te mulțumești să fii doar un om de treabă, tu continui să fii un rebel. Și toate acele daruri vor face doar ca să fie mai îngrozitoare căderea ta. Vor face corupția ta mai complicată și exemplul tău rău mai dezastruos. Diavolul a fost cândva un arhanghel. Înzestrările lui naturale au fost atât de superioare în comparație cu ale tale, cum sunt ale tale în comparație cu ale unui cimpanzeu. Dar dacă tu ești o făptură sărmană, otrăvită de o educație proastă, într-o casă plină de gelozii vulgare și de certuri fără sens, stăpânit, fără voia ta, de vreo perversiune sexuală dezgustătoare, chinuit zi de zi de un complex de inferioritate care te face să te răstești la cei mai buni prieteni ai tăi, nu dispera. El știe totul. Tu ești unul dintre săracii pe care i-a binecuvântat El. El știe cât de hârbuită este mașina pe care încerci să o conduci. Perseverează, fă tot ce poți. Într-o zi, poate într-o altă lume, dar poate mai curând, El o va arunca la fier vechi și îți va da o mașină nouă. Și atunci s-ar putea să ne uimești pe toți și pe tine însuți, pentru că tu ai învățat să conduci într-o școală severă. Unii dintre cei de pe urmă vor fi cei din tâi și unii dintre cei din tâi vor fi cei de pe urmă. Bunătatea, o personalitate sănătoasă, completă, este un lucru excelent. Prin toate mijloacele medicale, educaționale, economice și politice care ne stau în putere, noi ar trebui să încercăm să producem o lume. Este foarte adevărat că înzestrările naturale sunt însoțite de un pericol asemănător. dacă ai nervi sănătoși, dacă ai sănătate, popularitate și dacă ai o educație bună, probabil să producem o lume în care toți să aibă mâncare din belșug. Dar nici măcar atunci când am reușit să-i facem pe toți buni, noi nu trebuie să presupunem că sufletele lor nu au nevoie de mântuire. O lume de oameni buni, mulțumiți în bunătatea lor, care nu mai doresc altceva, care se îndepărtează de Dumnezeu, ar fi o lume care are nevoie la fel de disperată de mântuire ca și o lume nefericită. Și poate că este o lume mai greu de mântuit. Simpla îmbunătățire nu este mântuire, deși mântuirea îmbunătățește întotdeauna viața oamenilor, chiar și aici și acum, iar în final o va îmbunătăți într-o măsură pe care încă nu ne-o putem imagina. Dumnezeu a devenit om ca să transforme creaturile sale în fii, nu doar ca să producă oameni vechi mai buni, ci ca să producă un nou fel de oameni. Nu este ca și cum l-ai învățat pe un cal să sară tot mai bine, ci ca și cum l-ai transforma într-o făptură înaripată. Desigur, când va avea aripi, va sări peste garduri care nu ar fi putut fi sărite și astfel îl va învinge pe calul natural, tocmai acolo unde acesta excela. Dar se poate să fie o perioadă când aripile abia încep să crească, când el nu poate zbura. Și în stadiul acela, umflăturile de pe umerii lui, nimeni n-ar putea spune doar privindu-le că vor deveni aripi, s-ar putea să-i dea chiar o înfățișare penibilă. Dar poate că am petrecut deja prea mult timp cu această problemă. Dacă ceea ce vrei este un argument împotriva creștinismului, și eu mi-aduc bine aminte cu câtă ardoare am căutat un asemenea argument când am început să mă tem că creștinismul este adevărat, poți să găsești cu ușurință vreun creștin stupid și nesatisfăcător și să spui: iată omul nou cu care te-ai lăudat atâta, dă-mi-l mie pe cel vechi. Dar dacă ai început să îți dai seama că creștinismul este probabil adevărat, vei ști în inima ta că de fapt încerci să eviți problema. Ce poți tu cunoaște de fapt cu privire la sufletele celorlalți oameni, cu privire la ispitirile, la oportunitățile și la luptele lor? Este un singur suflet din toată creația pe care îl cunoști și este singurul la cărui soartă este pusă în mâinile tale. Dacă există un Dumnezeu, tu ești, într-un sens, singur cu El. Nu-L poți amâna cu speculații despre vecinul tău de vis-a-vis sau cu amintiri din ce ai citit din cărți. La ce va folosi toată vorbăria și toate presupunerile când ceața anestezică pe care o numim natură sau lumea reală se va mistui și prezența lângă care te-ai aflat întotdeauna va deveni palpabilă, imediată și inevitabilă?